Kaixo ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinea da eta gaurko amai puntual, asten dugu amabiteretan gure irratsaioa 90 minutuz, beraz Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin. Ongi etorri entzule zareten guztiei.
Euskara emakume pampoxa, urre gorria gure txikoen, poza nahi duzu paseatu plazatika. Arrotu hilea, jantzi gona estua hautsi bidea, Espainiak margotu kolore berrie.
2014 urteko uztailak 9 dugu gaurko aste azken hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu.
Eta berdea behar duzu ireki aizema.
Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu.
Motza segi bidean, Espainiak margotu.
Eguerdiko ahotsa magazine hau aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12:30 hasita eguerdiko ordubiak arte. Baina errepikapenak urrengo egunetan, hau da aste azken, ostegun eta ostiral goizetan entzun ditzazkezu 8:00-9:30. Eta bestela, gogoratu ere gure web orrian, irratsaioa bukatu bezain laister, Eguerdiko ahotsa magazinaren grabazioa izango duzula eskura edozen momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin.
Euskera emakume pampoxa, urre gorria gure.
Horretarako eguerdiko ahotsa magazinaren grabazio hori edo gainontzeko irratxo guztien grabazioak eskuratzeko, gure web horrira jo beharko dezu. irubebikoitza.janjakun.org
Bidaiatu bastarretan ziken.
Antxe dituzu grabazio guztiak eta horretaz gain ere zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu. Mobiletarako aplikazioa antxe dago, programazioa, deskribapenak, ordutegiak, azken notiziak eta abar gure web horrian jarrai ditzazkezu. janjakun.org
Euskara emakume pampoxa, urre gorria gure txikoen, poza nahi duzu paseatu plazatika. Arrotu hilea, jantzi, gona estua hautsi bidea, Espainiak margotu kolore berriez. Beti behar gauza behar zure leiotik, naiz polita eta berdea behar duzu ireki, aize eman aurpegia. Kantziko namotza segidean, Espainiak margotu kolore berriez. Beti behar gauza behar zure leiotik, naiz politia eta berdea behar duzu ireki, haize eman aurpegiaren zurbilari.
Gurekin harremanetan jartzeko modua ere internet bidez, ba, Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila, antxe dituzu gure web horrian. Edo bestela telefonoz, 9403, 3225, 3523, telefono zenbakian.
Euskera emakume pam, poxa, urre gorria gure txekoen, boza nahi duzu bidaiatu gure euskara emakume pam, poxa, urre gorria. Gure txikoen poza nahi duzu bidaiatu bazarretan zikindu.
Eta gaurko eguerdiko hotxan magazinari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren euskal prentsari errepaso luze bat emango diogu. Atzokoan pilatutako gai batzuk jorratuko ditugu gaurkoan, beraz. Esan bezala gaur gai desberdinak jorratzen pasatuko ditugu 80 minutuak, baina irratsaio borobiltzeko beti bezala eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta musikari dagokionez, entzuten ari garen Miren Aranburu Ensembleren Gorri Isila diskoko abestiak entzungo ditugu.
Zanaute biziroeko Tolosan bihartara gauzau erabaki, giltzapean sartu naute poliki. Nekar egingo nuke, nere amak baleki. Jesus tribunalian zutenian sartu, etzion Pilatosek kulparik bilatu. Niri ere ez arkitu, ez dira zergatik ez dituzte eskubak garbitu. kartzelatik atera. Fiskalen etxera abisatu ziraten joateko beriala. Ez etortzeko gehiago provintzionetara. Orduan hartu nuben Santander al.
Bueno, hasiko dugu gaurko eguerdiko hotsa magazinaren lehenengo tartean eta lehenik eta behin eguraldiari begira jarriko gara. Ipar mendebaldeko haizearekin jarraitzen dugu temperaturak beheruntz, 19 gradutik gora ez gara ibiliko. Lainoak nagusi, Donostian gaurkoan ere tarteka euria. Baina badirudi atertzera joko duela arratsalde partean gaurkoan. Ostarteak zabalduko dira ere.
Tolosan bihartana gauzau erabaki.
Errepidei begira, Zumaian lanean ari dira, A8an Bilborako norabidean. Eta Zarautzen beste horren beste, lanean A8an Bilborako norabidean.
Nekar egingo nuke, nere amak bale. Jesus tribunalian zutenian sartu.
Egunean zehar izango dugu gaurko edo zer dugu posible egun bereziaren inguruko berriak izango ditugu, baina oraingoz esango dugu 500 voluntario mobilizatuko direla gaur Donostiako piratek antolatutako jai herrikoien aldeko egunean.
Nirie
auzolanean egindako lanaren bidez lortu dute Donostiako piratek gaurko eguna antolatzea. Eta jendearen erantzuna izugarria izan dela adierazi dute. Gaur guztira 500 voluntariok lan egingo dute edo zer dugu posible lolopean prestatu duten egitarauak aurrera egin dezan. Larunbatean hasi ziren zurrela hondartzako agertokia muntatzen. Maji Motxales piraten komunikazio arduradunak azaldu du, kofradien antolaketari esker errezagoa izan dela muntaketa. Halere, kofradietako kide ez direnen laguntza handia izan dela azaldu du.
Kartzelatik atera.
Asteburuan lan txandak betetzeko jendea falta zen, laguntza eskatu genuen eta berehala mezu pila bat jaso genituen. Adimen urritasuna duten pertsonekin lan egiten duen Goienetxe Fundazioarekin elkarlana bideratzeko ere baliatu dute auzolana. Agertokiaren muntaketan laguntzen aritu dira eta atzo bazkaria prestatu zuten lanean aritu ziren guztientzat.
Tortzeko gehiago provintzionetara.
Elikagai bankuarentzat eta Sahara Mendebaldeko errefuxiatuentzat janari bilketa egingo dute. Arroza, konpresak, oliba olioa, azukrea, kontserbak, esne hautsa eta dilistak eramateko eskatu dute. Motxalesek azaldu du horiek oinarrizko beharrak asetzeko produktuak direla, baina beste hainbat objektu ere ongi etorriak izango direla. Jendeak galdetu du ea komikiak eta besterako gauzak eraman daitezken eta bai laguntza guztia eskertuko dugu. Saguesen eta Zurriola hiribideko parkinaren ondoan bilketa postu bana jarriko dute. Sare sozialetan azkar zabaldu da janaria biltzeko beharra eta jende askok bihar eramango dituen gauzen irudiak argitaratu dituzte Twitter bidez, izan solidario tralarekin. Realako jokalari batzuk, Azterumendia nahiek eta Donostiarrako arraunariek ere batekin dute janari bilketarekin. Zurriolako agertokiaren azken ukitua eman zuten atzo piratek eta gaur goizean Sagueseko gunea prestatzen ari dira. Arratsaldeko kontzertuetara ez ezik egun osoko egitaragoaz gozatzeko deitu dituzte herritarrak. Ordu gutxi falta dira Sagueseko gunearen egitaragoa abian jartzeko. Umeentzako oka jolas erraldoia egingo dute. Porrotx paiazoa ere etorriko da ondoren mural bat margotuko dute. Euskal dantza ikastaro bat egingo dute eta bertako produktuak dastatzeko lunch bat egingo dute.
Erabaki giltzapea.
Gainera, jai herrikoiei eskainitako erakusketa bat jarriko dute Saguesen. Donostiako jai batzordei buruzko panelak jarriko dituzte, baita Donostiako pirateei buruzkoak ere. Haien inguruko historia eta irudiak errepasatzeko aukera izango dute herritarrek.
Egingo lunch. Nere amak baleki.
Erasorik sufritu edo ikusiz gero laguntza eskatzeko telefono bat jarri dute piratek. 6-7-4-5-6-2-8-6-4. Piraten guneak gune askea izan behar du edonorentzat eta horretarako gune segurua behar dugu. Ez dugu inongo eraso sexistarik onartuko. Eraso hitzarekin ez gara muturreko ez bakarrik ari. Eraso gisa ulertzen dugu pertsona bat beste baten espazioan sartzea honen baimenik gabe. Eraso sexistak dira begirada zikinak ipurdia ikutzea, txarrera ligatzea edo komentario nazkagarriak egitea adibidez. Autodefentsa feministaren aldarria gure egiten dugu. Eta era berean, jai gunean lanean ariko garen Bolondresen bati norbaitek laguntza eskatzen dion momentuan, erasotzaileak jaigunetik botako ditugu adierazi dute.
Zergatik ez dituzte eskubak garbitu.
Debuseko zerbitzu eta Euskotreneko zerbitzuak ere indartuko dituzte. Kontzertua amaitzen denetik, zehazki ordu bat aterditatik gaueko irurak arte, trenen zerbitzu berezi bat izango da Donostiatik Zumaiara eta Hendaiara. Renfek berriz tren bereziak jarriko ditu kontzertuaren ondoren bi Irunera, bat Tolosara eta beste bat Brinkolara.
Guateko
Oiko ordutegiko lehendabizikoa ere indartuko du. 5:28 minututan. Udalak aparkaleku erreserba bat ezarri du Ilunben kontzertura doazen autobusentzat zein autoentzat. Hiria ez dadin gainezka egon eta disuasio aparkaleku gisa erabil dezaten. Esan bezala egun osoan zehar jai herrikoien inguruko erakusketa izango da Saguesen. Edo zer dugu posible gaurko eguna dagoeneko bere gitaragua hasia da. 10:00 aurrentzat oka jolas erraldoia egin dute Saguesen. 11:00 mural margoketa gazteentzat eta bertso hop Saguesen. 11:00 ere mintzalagun pirata Saguesen. 12:00 euskal dantza ikastaroa egin dute Saguesen eta 12:00 porrotxa egonda ere Saguesen. Orain ordu batetan mokadu eta edari bisigarriak Saguesen eskainiko dituzte. Eta gero arratsaldean 7:30 kontzertuak Zurriola hondartzan, gogoratu Manu Chao La Venturarekin, Tania de Sousa, Eskakaitan eta Selecta Estepi.
Thank you. Bernan aspaldiko partez gertu eder auskor lore dio paroan galdu ziren violetak bezala.
Donostiako udala kultur anistasunaren eta berdintasunaren bulegoen bitartez, kultur anistasuna sustatu eta aitortu nahi du hirian. Urtean zehar hainbat ekimen abiatu ditu helburu horren baitan, eta horietako batek emakumeak ditu protagonista. Emakumeen kulturarteko gunea da egitasmo honen izena, eta bertan 14 herrialdeetako, eta erlijio sinesmen anitzetako 29 emakumeak hartu dute parte, 22 eta 75 urte bitartekoak. Donostiako emakumeen etxean egiten dute ekimena. Emakumeek gune hau erabili eta beraien espazio ere badela senti dezaten, baita asmoaren helburuetako hoitako bat. Naiara San Pedro kulturan iztasuneko zinegotziak pozik agertu da ekimen honek izan duen harrerarekin. Helburua da emakume horien egoera pertsonala eta soziala hobetzea, elkartasun eta laguntza sareak sortzea, emakume etorkinen eskubideak ezagutzea eta osasun fisiko eta emozionala hobetzea.
Arroparen barruan bihotzako gehi urte
Garaipen elkarteak dinamizatzen du gune hau astean behin. Aste arteetan bi orduko saioetan. Urtarri eta ekaina bitartean 20 saio izan dira. Emakume hauek emakume eta migratzaile izateagatik egoera ahulagoan aurre egin behar izaten diote egunerokotasunari. Eta hori lantzeko etengabeko ahalduntze prozesua behar izaten dutela adierazi dute elkartetik. Lantaldean aritzea funtsezkoa da. Eta bertan segurtasuna, maitasuna, norbere buruarenganako oniritzia, lan eta atzerritartasun eskubideak, sexu eskubideak eta amatasuna lantzen dira. Honela errazten da emakume bakoitzaren behar eta almenen aitortza eta besteekiko identifikazioa.
Zpietan, zimurra, errukizik. izango nauzu.
Ekimena emakumeen etxean bertan gauzatzearen garrantzia nabarmendu du Naiara San Pedrok. Emakumeen etxea, espazio referente bilakatu da bertan jaio diren zein beste jatorrietako emakumeentzat. Eta ekimen honek beste gune eta sareekin harremanak eraikitzen jarraitzeko aukera eskaini du. Jatorri anitzeko emakumeen arteko zubiak, sareak eta guztiontzako espazioak sorrarazten lagundu du. Hori guztia elkarren arteko erlazioa, elkartrukea, errespetua eta aitorpena sustatuz. Donostiako udaleko kultur anistasunaren bulegoak 7500 euroko ekarpen ekonomikoa egin dio ekimenari. Programak emakumeak gonbidatu eta bideratu ditu beste tailer eta ekintzetan parte hartzera. Informatika, irratia, sukaldea, geriatria eta bar. Donostiako sustapenak antolatutako jardunaldien arira, zenbait lagunek protesta egin zuten Juan Carlos Izagirre eta Bartzelonako alkate Xavier Trias Talent Housera iritsi diren zirenean. Helburua Bartzelonako hiri eredua eta antolatu duten bilkura salatzea zen. 15 lagun inguruk pankarta bat zabaldu zuten eta herriak eta auzoak bizirik Donostia ez dago salgai 2016 desokupatu edo takan bies elkartasuna bezalako aldarrikapenak irakur zitezken. Protestan zegoen gizon bat elkatearen gana hurbildu zen eta elkarretaratzearen arrazoia azaldu zuen orria eta Bartzelonako kanbiesen gertatu denaren inguruko artikulu bat eman zizkien. Gentil
goxe urdin lore dio paroan galdu ziren violetak bezala neguan neguko zazpietan Simura errukiz disimulatuko dituen argipea.
Bueno, ba, kirolei dagokienez, bera-bera eskubaloiak 2014-2015 denboraldian EHF kopan parte hartzea erabaki du, izan ere taldeak liga irabazi ostean, txapeldunen ligari uko egin behar izan dio, arrazoi ekonomikoak tarteko. Hala, Europako bigarren txapelketa garrantzitsuenean izango da, EHF-ko hirugarren txandan sartuko litzateke bera-bera berez, hau da, azaroan, joaneko partida 15ean eta 16ean, eta itzulerakoa 22ean edo 23ean. Europan parte hartzeko erabakia hartzerakoan, Basket Tour agentziaren implikazioa izan da garrantzitsua, taldeak bere webgunearen bidez jakinarazi duenez. Ondorioz, azkeneko urtetan bezala, bera-berak Euskadi Basket Country marka eramango du bere kamisetetan. Txapeldunen ligan ez bezala, EHF kopan ez da derrigorrezkoa eskubaloi marrak bakarrik dituen kantxa batean jokatzea. Mila bederatzireon, dalarogeita mairuan, errekopan debuta egin zuenetik, bitxandatan baino ez du huts egin bera-berak Europan. EHF, errekopa Cup, Winners Cup, City Cup eta Champions League aritu delarik. Europako goreneko txapelketa multzoen fasean jokatzeaz gain, bera-beraren lorpenik handiena 2008ko errekopako finalerdietara iristea izan da. Errumaniako Brasov taldearen aurka.
Zazpietan zimurrak errukizi simulatuko dituen argipean zain izango nauzu
Antiguako frontoian lehiatuko dira urten ere amater mailako pilotari onenak. Izan ere, ostegunean bertan hasiko da Antiguako 76. pilota txapelketa. Amater mailako Euskal Herriko txapelketarik zaharrena. Helduek eta juvenilek jokatuko dute txapelketa, iazko moduan. Eta 12 bikote izango dira aurrez aurre maila bakoitzean, lau multzotan banatuta. Antolatzaileak ziur daude pilota zale ugarik bat egingo dutela Antiguan aurten ere. Udarako erakargarrietako bat izaten jarraitzen baitu. Ostegun honetan bertan hasiko da txapelketa eta urtero bezala abuztuko azken igandean bukatuko da abuztuaren 31 aurtengoan.
Go. neguko gau beran duan gerriaren zabalera.
Lehenengo ligaskak jokatuko dituzte ostegunetik abuztuaren 7 artean. Ondoren final aurdenen txanda izango da abuztuaren 12 gaira. Azkenik abuztuaren 26 eta 27 final aurrekoa jokatuko dituzte eta abuztuaren 31 esan bezala final handien eguna izango da. Osteguneko partidak onakoak izango dira, juvenilietan Errandonea Martinez, Peña Erauskiren kontra, eta helduetan Irribarria eta Galartza, López eta Teietxearen kontra. Antiguako 76. pilota, txapelketa.
Joan zenari, helduz, geltik, goxe, urdin, lore dio paroan galdu. Violetak bezala neguan neguko zazpietan zimurra
Energi.
Ezur haragizko pertsona errealek eta beldurrezko filmetako pertsonaiek bat egin dute fantasiazko eta beldurrezko zinemaren 25. astearen kartel ofizialean. Hala, Freddy Krueger, Alien eta gizotxoa topa daitezke besteren artean. Josemi Beltran eta Jose Luis Rebordinos beldurrezko astearen egungo zuzendaria eta izendakoarekin batera, guztira, Jack Mirkala Madrildarrak kartulinaz egindako 30 pertsonaia inguruk osatzen dute aurtengo kartela. Eta badu bere zentzua. Izan ere mende laurden horretan beldurrezko astearekin lotura izan duten pertsonaiak eta pertsonak jaso izan nahi izan dituzte kartelean. 25. urtemuga modu berezian ospatzeko. Urriaren 25-etik, azararen batera egingo dute hiriko jaialdirik beldurgarriena, eta ez ustekoz betea egongo dela ziurtatu dute.
Naiz askotan inguratu naizen, basoa usteltzen den lekuraino, non zuretzat gaztaino.
Jaialdiko lagun zaharra da Mirkola. Erakusketak egin izan ditu San Jeronimo kaleko kriptan, eta Alaskari eskainitako kartelaren arduradura ere bera izan zen. Orain 34 jaialderekin lotura galduta izan ostean berriro ere kartela egin du. Enkarguzko lana izan denarren oso gustora egin duela aitortu du Mirkalak. Eta pozik agertu da gaurko, edo aspazen, asteko barkatu aurkezpenean. Josemi Beltranekin batera izan zen aurkezpenean, 12. ekitalditik lotura izan dut jaialderekin, esan duenez, eta familiaren parte sentitzen naiz. Ez ustean harrapatu ninduen deiak eta sekulako ilusia egin zidan. Izugarri gozatu dut eta maitasun osoarekin egin dut, azaldu du Mirkalak. Jaialdiak berak eman zion artistari zerrenda bat kartulinazko pertsonaiak osatzeko, eta hortik aukeraketa bat egin behar izan dute. Oso harreman naturala izan dut hasieratik jaialdiarekin, eta beti eskertuko dudan zerbait izango da, gehitu du Mirkalak. Jaialdiaren aurrerapenari dagokionean, 24 aste geroago izeneko saila egingo dutela aurreratu du Josemi Beltranek. eta bertan beldurrezko astetik igarotako film arrakastatxuenak eskainiko dituztela jakin arazi du. Audition, Brain Dead eta Subterfugeren erdira bidaia besteak beste. Bestetik Donostia sustapenak lehiaketa ireki bat antolatu du. Nahi duen edo nork film labur bat aurkez dezan. Horretaz gain beste hainbat ez usteko egongo direla jakinarazi dute, baina batzuk sekretupean gorde eta berehalakotasuna beharko dutela esan dute. Hogeita emeretzigarren liburu eta disko azokaren barruan gaude, eta gaurkoan, zazpi terditan liburutegi nagusiko ekitaldi aretoan, San Jeronimo kaletik sortuta, itzaldi solasaldi bat izango da euskaraz.
Geriza
Azpiliku eta ekonomiaren aitzindari Oskar Arantzabaren eskutik.
Rubi musutxoan korri zeruaren adaskan zintzilik ilargia izararen garbia sehaskan zuretzat bat dauzkat lumazko zapatak kristalezko jantzia. Asmatzeko altxorrugari ez dudalako presarik txikitxakan aramazunetik.
Gogor gaitzetsi du Oiartzungo Eusko Alderdi Jeltzalearen udal taldeak herri horretako batzokiaren kontra egindako erasoa. Fasistak zioen pintaketaren azpian bi esbastika margotu ditu ezezagunen batek atarian. Elkarbizitza, hurbiltasuna eta normaltasuna aipatzen dituztenen aurrean, etengabeko erasoa da eguneroko errealitatea diote ohar batean. Zumaiako udalak duela aste batzuk salatu zuen osasun etxean hizkuntza eskakizunak betetzen ez dituzten profesionalak jarri zituztela lanean mediku eta pediatra euskaldunen ordez. Horregatik Zumaiako udaleko eta hainbat elkartetako kideek eta herritarrek agerraldia egin zuten atzo osasunetxe aurrean. Besteak beste, guraso talde batek sinadurak biltzeari ekin dio, kexa Osakidetzara bideratzeko. Agerraldian herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzeko emango diren pausoen berri eman zuten.
Apart hemen enri txikia
Gipuzkoako diputazioak martxoan jakinarazi zuen 1,6 milioi euroko isuna proposatu zuela Lapatza aldi baterako enpresa elkartearentzat, Moyua eta Antzibar. Eta azkenean enpresek isun hori pagatu beharko dute. Lan istripu batean, behargin bat hil ondoren, iazko irailean. Cristina Pizarro, erdilari espainiarrak realean jokatuko du datorren sasoian, 26 urte ditu eta 11 urte daramatza punta-puntan jokatzen. Getafen, Atletico Madriden eta Rayon. Realean inoiz etzen aritu atzerritarrik.
Zuretzat bat dauzkat, lumazko zapatak, kristalezko jantzia. Asmatzeko altxorrugari, ez dudalako presarik, txikitxakan aramazunetik.
Uztailak 10etik 13ra bitartean Victoria Eugeniako klub aretoan Oroitza Penak emankizuna ikusi ahal izango da Joseba Usabiagarena. 30 urteko gazte baten oroitzak eta penak. Nor da, nondik dator zeintzuk dira bere bizipenak zer du gustoko. Komedia bat bere inguruko ez, bere buruaz, pasarte divertigarri eta eroez hitz egiten duen antzezlana. Oroitzak. Bere gogoetak bizitako esperientzien erreflexioa, penak, bizipen batzuek beregan eragindako ondorioak. Komedia, bere benetako afizioak eta gertakizunak plazaratuko dituena. Joseba Usabiagaren beraz, oroitza penak, bihartik, uzaiaren 13ra bitarte, 9etan, eta sarrera 15 eurotan da.
Apart, hemen, ene txikia,
Bigarren aldiz, badator Donostiara guardetxeko klon jaialdia, klonaldia, uztailak 12tik 20ra. Errepikatzea ez dugu atxegin, baina hain ondo pasa genuen iazkoan, esan dutenez, agian hobe horrela utziko bagenu, gogorapen on bat bezala eta beste gauza batzuetan murgildu. Baina ez, ladies and gentlemen, esan dutenez ere, hementxe energiaz beteta, usardia eta inkonzientziaz, bueltan dator banda bat elkartea iazko uztailean, hainbeste parrak utzitako jaialdi honekin, klonaldia. Tailerrez gain, klonaldian ere ikusgarri pila izango dira, itzaldi, proiektzio eta topaketetaz gain. Eta iaz baino gehiago, Aurtengo hiru irakasle iruzugarriak aurkeztuko ditugu. Pailazo artean beraien ezagutza klouniko eta abanguardiako teknikarengatik ezagutuak mundu eta unibertsio zabalean. 2014ko klaunaldiko talleristak izango dira Virginia Imaz eta Carmelo Muñoz, Gabriel Chamé eta Fanny Girod. Horrez gain, klonaldi aukera ona da ere klaunaren balore terapeutikoa eta integrazio sozialerako daukan indarra azpimarratzeko. Horrela, kontatuko digu Artistika Palermitando elkarteak uztailak 17an ostegunez.
Ene txikia zutaz ari darta txoria zure masaiak gerizako men mamixuria eskutsua geriza marrubi.
Aurten estreineko zauzo eta hurbilduko da Heineken jazaldia. Jaialdiko antolakuntza taldeak bi aurkezpen egingo ditu Intxaurrondoko kulturetxean eta Egiako kulturetxean uztailaren 10ean eta 17an. Arratsaldeko 8etan izango da. 49. Heineken jazaldiko egitarauaren berri luze eta zabal emateko.
Arruia sehaska zuretzat bat dauzkat lumazko zapatak, kristalezko jantziak, asmatzeko altxorrugari, ez dudalako presarik,
euskara eta gazteleraz gain beste hainbat hizkuntza entzun daitezke egunotan Donostiako futbol zelaietan. Izan ere Donosti Cup txapelketa jokatzen ari dira, bertako eta nazioarteko 423 neskamutil. Artean Portugal, Belgika, Espainia, Alemania, Katalunia, Ingalaterra, Kanada, Mexiko, Ekuador, Nigeria, Sahara eta Indiatik iritsitako taldeak dabiltza besteak beste. Hala, futbolaren aitzakiarekin beste hainbat balore jasotzen ari dira partaideak. sexu, arraza, jatorri zein hizkuntza desberdintasunak oztopo izan gabe. Zehazki 10 eta 19 urte arteko aur eta gaztetxoak dabiltza leian atzotik, eta alaxe arituko dira larunbateko finalak iritsi arte. Euraldia alanolakoa izaten ari da eta partida bat baino gehiago European jokatu behar izan dituzte, baina horrek ez du jokalarien grina zapuztu, eta zaleek ere ez dute utxik egin. Amara Berriko bizilagun batek Arko Merkataritzaguneko supermerkatuan egindako argazki bat bidali du internetera. Apal batzuk agertzen dira. Produktu batzuk merkatuta daudela azaltzeko testuak gaizki daude euskarazko bertsioan. Gaztelaniaz oferta idatzi dute eta euskaraz eskaintza. Jarraitzen dugu eguerdiko hotsa magazinean ordu bat aterdiak ditugu. Puntxo-puntxoan ordu erdi gelditze zaigu oraindik ere Donostia inguruko aktualitatea jorratzeko eta Hondarribia aldera joko dugu blues jaialdia ezagutzera.
Quan you were infante me guiaba zen haua bera alma que mistaba per los braços corporais não podia ser mais me certo um gesto olhar o esquecimento também aos olhos de quem vem olhou a presença real.
Manu Chao eta gainontzeko artisten gaurko kontzertuari begira, estenatokia, zurrelako estenatokia prest dago dagoeneko, eta momentu honetan, soinu probak egiten ari dira.
Quan you were infante, me guiaba, zen haua bera alma, que mi estaba, atada per los braços, não podia ser mais me certo um gesto olhar o esquecimento também aos olhos de quem bem olhou a presença real.
Hondarribiko aeroportuan abien erabiltzaileak 1.9% egin dute gora. Lehenengo sei urtearen lehenengo seihilekoan. baina ekainean euneko bat komalau galdu du. Esan bezala Hondarribiko blues jaialdira goaz, mutur banatan kokatzen dira Hondarribiko blues jaialdiak bere 9. ekitaldian aurkeztuko dituen bi izar nagusiak. Blues musikaren ikono bat da, kasik-kasik mito bat, Taj Mahal gitarrista New Yorken jaioa 1942. Akziozko zinemaren eta borroka arteen izar bat, aldiz Steve Segal, Michiganen jaioa 1942. Biek alabiek oso arrazoi ezberdinagatik jarraitzaileen arreta piztu dute, eta ez bairik gabe, bihar hasiko den festivaleko izen handienak izango dira. Guztira 21 kontzertu izango dira hainbat agertokitan banatuta, eta bi izen hori ez gain, jaialdian beste artista mediatiko batzuen kontzertuak ere izango dira. Pablo Carbonell eta Jimmy Barnatan aktore eta telebistako showmanak kasu.
Zuzkur burai No podía ser más me ser tu chest.
Urtero egin duen bezala, aurten ere Hondarribiko blues jaialdiak generoan ibilbide luze eta garrantzitsua izan duen artista bat omenduko du. Iaz Eric Burdon kantari britaniar veteranoak eman zuen kontzertua eta jaso zuen jaialdiaren saria. Eta aurtengo protagonista nagusia Taj Mahal izango da.
Sobre un disfarza
Henry Sinclair Fredericks, hori du benetako izena, bluesaren ikur handia bada ere, bere ibilbidean heterodoxia erakutsi du beti.
Yo, a presenza real, sobre...
Blues akustikutik abiatuta bere aurreko diskoetan, Taj Mahal 68an, The Natch and Blues 68an ere, Giant Steps 69an, jazz, reggae eta saideko ukituak sartu zituen. Eta nortasun handiko proposamena egin. Hain zuzen ere, estilo anistazun horri esker, 60ko hamarkadaren amaieran bere lekua egin zuen psikodeliari eta hippie mugimenduari lotuta antolatzen ziren jaialdietan.
When you were infant.
70ko hamarkadaren hasieran eten bat egin zuen bere ibilbidean, baina batik bat 80ko hamarkadaz geroztik lan eta lan ari da eta bakarka naiz beste artista batzuekin grabatu du. Toumani, Diabete eta Baker.
Ata da perlus bra zuzkur buraiz. No podia ser mais me ser un gesto olhar o esquecimento também aos olhos de quem vem olhou a presença real sobre o disfarça. Quando eu era infante, me guiava, se não haverá alma que me estava atada pelos braços corporais, não podia ser mais me ser. Um gesto, olhar o esquecimento também aos olhos de quem bem olhou a presença real sobre o disfarce. justi quem vem a presença real sobre o disfarça.
Steven Seagal Hondarribira ekartzeak utxak harrotu ditu blues zale batzuen artean, musikari gisa egindakoak baino gehiago ezagutarazi baitute estatu batuarra zineman eta telebistan emandako ostiko eta muturrekoek. Akziozko zinemaren eta borroka arteen izar handia da Seagal. Louisianako hiri bateko polizia voluntarioa ere bada, baina bluesman gisa ere bere bidea egin duela nabarmendu nahi izan dute antolatzaileek. Izan ere, txikitatik erakutsi zuen Seagalek musikarekiko eta zehazki bluesarekiko zaletasuna. Eta jada disko pare bat ditu argitaratuak. Songs from the Crystal Cave 2004 eta Mojo Pressed 2006.
When you were in fun.
Batean, eta bestean ahots goxoko kantari moduan ageri da Seagal, bluesa ez ezik, rock, pop, reggae eta soul doinuak landuz. Ostiralean Goft Mulek joko du, Alman Brothersen proiektu paralelo gisa sortu eta blues rockari atxiketa bilbide sendoa egin duen taldeak. Egitaragua beraz bihar hasiko da Nian Moore King and the Bluebirds 9:00 A Contra Blues 10:30 eta Steven Seagal Blues Band gaueko 12:00. Etzi, Holland K. Smith and Mike Morgan 8:00, La Testa Pazza 9:00, Jimmy Barnardan and the Coconers 10:30 eta Gobdan Mull 12:00. Larun batean La Testa Pazza eguerdiko ordubitan, Memo González 3:00, Lacey Lester 8:00, Pablo Carbonell ere 8:00, Blues Morning Singers 9:00, Taj Mahal gaueko 10:00 eta Crossroad Texas gaueko 12:00. Eta igandean bukatuko da Hondarribiko blues jaialdia, The Ozmedirs eguerdiko 11:30, Blues Morning Singers ordubitan, Lacey Lester arratsaleko 3:00, Shaun Pittman 7:00, Jimmy Barnatan 9:00, Pablo Carbonell berriro ere 11:00 eta The Texas Party 12:00. Biartik hasita eta hiru egunez publiko guztientzako antzerki, zirku, dantza eta musikak beteko dituzte Zarauzko kaleak. Aupa Maurizia kalejirak emango dio hasiera jaialdiari bihar 7:00 eta Kataluniako Guillem Alba and the All-in Orkestraren marabunta ikuskizunarekin amaituko da jaialdia igandean, 11:00 Munoa plazan.
Ematen du ikandea bazkal ondoren, ematen du behin-behineko eriotza, bihotza kisildu dira erabat, taupadak harri dira.
Gustura irakurtzeko, ikasten kontzentrazioa lortzeko eta besterik gabe liburuekin beste mundu batzuetan murgiltzeko, ezkutuko txokoz beteta egoten dira liburutegiak. Donostiako Koldo Mitxelenan ere badira alako espazio bereziak eta horien argazki bilduma egin du Ricardo Okoramza artistak. Donostiarra da bera, Koldo Mitxelena liburutegia erretratuak atlas subjetiboa izeneko erakusketan. Dena den, espazio horiek ez ditu berak aukeratu, Koldo Mitxelenan egunero ibiltzen direnek baizik, langileek eta erabiltzaileek alegia. Banan-banan, liburutegia bigarren etxea duten pertsonek, Okarantzaren kamarari begiratu eta beren txoko kutxun horren ondoan jarri ditu artistak. Erakusketa buztuaren 9 arte ikuskai egongo da, biblioteka eta jakintza proiektuari amaiera emanez. Horrekin aurtengo martxoan hasitako erakusketa bildumari amaiera emango dio Koldo Mitxelenak, guztira 4 erakusketa eta 12 artistaren lanak bildu ditu proiektuak. Interes dokumentala baino gehiago artistikoki landu du Okarantzak bere erakusketa. Maiatzean egin zituen argazki guztiak eta alfabetikoki ordenatu ditu, liburutegiaren arauei jarraituz. Guztira 72 diptiko bildu ditu Koldo Mitxelenako beheko aretoan eta bakoitzak 80x80 neurriak ditu. Denak berdinak dira, baina bertan ikus daitekena oso subjetiboa da, bakoitzaren gustuetan oinarritutako sailkapena delako. Subjetibotasun hori islatzea da, hain zuzen ere, Okarantzaren helburu nagusia. Argazkiak ez dira munduaren erakusleioak, errealitatearen zati txikiak baizik. Une edo espazio baten interpretazioa egiten dute, eta horregatik beti dira subjetiboak. Azken finean, argazkilariak aukeratzen duelako ikusten duenaren zati hori gordetzea, zentzu berezi bat emanez. Objektiboa eta subjektiboa denaren arteko jolasa planteatzen du artistak erakusketan. Liburutegiak ere elementu edo objektuz beteta daude, eta pertsonek ematen diete subjektu izateari. Bilduman parte hartu duten pertsonek beren txoko gogokoenak deskribatu dizkidate, eta nik horiek interpretatu ditut. Gehienetan, Ilunabarrean egin ditut espazioen argazkiak, jenderik etzegoenean. Espazio batzuk utxik daude ondoan erretratatu ditudan pertsonak betetzen dituzelako esan duenez.
Lago dolarena, misterioen etxeko.
Liburutegiko txoko berezienak bilatzearekin batera, bertako langileei nolabaiteko protagonismoa eman die Okarantzak. Hala bertan ikus daitezke Koldo Mitxelenako liburu zainak, arduraduna, zaindariak eta garbitzaileak. Horrekin batera, liburutegia maiz bisitatzen duten erabiltzaile sorta aukeratu du, eta baita bertatik igarotako irakurtzale batzuk ere. Ezinezkoa zen erabiltzaile guztiak biltzea, baina argazkia egiteko prest egon diren guztiak sartu ditut erakusketan. Niretzat buruko kontratuan dagoen helburu pertsonalaren modukoa da. Egindako argazkietan atera badira, erakusketan ere bai.
Ematen du ikandea bazkal ondoren, ematen du behin-behineko eriotza, bihotzak isildu dira erabat, taupadak harri dira. Egonean paretasunari behatzen, jainko aspertuen gisa, besubioa bertako gorria, ez dela odolarena, Pompeiako
Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazineko ia kontu denak jorratuak ditugu. Eta agenda kulturalarekin osatuko dugu gaurko irratsaioa. Agenda kulturalari dagokionean, beraz, hasiko dugu gaur, arratsaldeko zazpiretan, Garoa, liburu dendan, Zabaleta kaleko 34. Zenbakian, Los dominios del español, Juan Carlos Moreno Cabreraren hitzaldia. Sarrera doakoa da. Liburutegi nagusian 7:30 Azpilikueta ekonomiaren aitzindari Oskar Arantzabalekin. Sarrera ere doakoa kasu hontan. Lan honek Pamiela argitaletxaren Juan Zelaia saria irabazi du 2013. Urtean. Liburu eta diska azoka kantolatzen du gaurko hitzaldi hau. Eta noski gaurko egitaragoean, ba, tarterik garrantzitsuena inungo dudari gabe, Donostiako piratek antolatutako edo zer dugu posible eguna. Goiz partean gauza desente izan ditugu, bereziki Sagues partean. Arratsaldeko hiruretan hizkuntza gutxituagoetako hainbat musika talderen kontzertuak izango dira, eta 7:30 Zurriolako hondartzan, Selecta Estepi, Eskakeitan, Tania de Sousa, eta Manu Txaoren kontzertua. Manu Txao hortxe izan dugu ja gaurkoan, goiz partean, soinu probak egiten Zurriolako hondartzan. Beraz, Manu Txao, hain dela minutu gutxi Zurriolan egiten ari zen soinu frogan. Bueno, ba, Manu Txaoren kontzertua beraz gaur piratek antolatuta Zurriolan. Badirudi gainera, eguraldiak hobera egingo duela arratsalderako, beraz, animo denei. Arrasaten pobresiak poesia musikatua izango dute gaur 8 markatu 10etan gaztetxean. Oñatin Ventos de Saudade taldearen kontzertua gaur 7:00 Dukearen lorategian. Sentimendua izkutuan sentimendua lertu da lata lurrean puskatak lertu da lata lurra da zabala Katalanen iragarri dugun bezala ere, Joseba Usabiaga aktore tolosarrak bere bizitzaren inguruko hausnarketa umoretsua egingo du oroitza penak bakarrizketaren bidez. Biartek igandera Donostiako Victoria Eugenia antzokien izango da 9:00 aurrera.
Ilunpetako aziak baratzetan ikusi arte lertu da leta lurrean buskatak lertu da Lertu dala eta lurra da zabala, lertu dala.
Eta honen bestez, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren agenda kulturalaren tartea osatuta dugula, eguneko amaierara goaz.
Tam basa errukirik gabe trotean erratu zen zoro Zuaren jape, damurik kape, alde.
Eguerdiko ahotsa magazina amabiterritan hasi dugu puntxu-puntxuan, eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez.
Txikitu. Tximeleta izartzakar azkar
Trafikoari begira ere, azken orduko zehozer, andoanen gauzak erorita ene bat errepidean, Irunerako norabidean.
Erratu zen zoro izuar.
Bestalde esango dugu ere, Bagera Elkarteak udalak antolatzen dituen zenbait jaialditan, de feria, geiza eskubiden zinemaldia, jazaldia, aste nagusia, zinemaldia eta beldur eta fantasiazko zinema asteak, hizkuntza erabileraren neurketa egiten duela, eta euskararen erabilera eta normalizazioa sustatze aldera. Antolatzaileengan eragin behar dugu, eta horretarako ezinbestekoa da ekitaldien euskararen erabileraren azterketa egitea, ondorio zuzenak eta atera alizateko esan dutenez. Neurketa horiek alik eta osatuenak izan daitezen euskaltzaleen elkarteak laguntza eskatu die Donostiarrei, behatzaile izatera gonbidatuz. Neurketa egin emaitzak beste urteetakoekin alderatu antolatzaileekin bildu eta proposamenak egiteko. Egin beharrekoa oso erreza da, lehenik eta behin izen eman behar da, 9-3-4-6-7-1 telefonan edo bagera@bagera.net elbide elektronikoan. Jarraian, elkartea behatzailearekin harremanetan jarriko da zein jarduretara joango den adosteko, kasu honetan, udako jaialdietan alegia jazaldian eta aste nagusian. azkenik adostutako jarduretara bertaratu eta zein hizkuntza erabili den kontuan hartuta, fitxa bat bete beharko du behatzaileak eta elkarteari helarazi.
Bart gurea petzatik zoro hanketan basa errukirik gabe tro.
Bueno, orain bai, eguneko kontu guztiak aipatuta ditugula, eguerdiko ahotsa magazina osatu dugu. Amabitarretan hasi dugu esan bezala puntxu-puntxuan, ordu bitan bukatu, hori izaten da gure zuzeneko ordutegia, asteazken eta ostegunetan. Baina errepikapenak gogoratu urrengo egunetan, hau da, asteazken, ostegun eta ostiraletan, entzun daitezkela, goizpartean, 8:00-etatik, 9:30-etara. Eguerdiko ahotsa magazinea, Jantxakun irratian entzun dezakezu, Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, FM-ko 107.2an irrati bidez, interneten sortu ezkero bestela jantxakun.org nantxe dituzure, grabazio guztiak, mobiletarako aplikazioa, ordutegiak, deskribapenak eta bar, baita ere Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila eta telefono zenbakia jantxakun.org web horrian. Bueno, bihar hemen txegaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin, ondo pasa, bereziki piratei ere, bueno, ba, agur berezi bat gaurkoan duten lan izugarriagatik, eta bihar arte, ondo segi agur.